Tervetuloa Elämään omarina podcastin pariin.
No niin, tervetuloa jälleen podcastin pariin. Ollaan tässä nyt kolmatta osaa aloittelemassa Nomadina Afrikassa -sarjaan, siis Elämään omarina podcastiin. Ja ollaan nyt palattu tässä hetki sitten takaisin Nairobiin, jossa oltiin myös viimeksi edellisessä osassa. Vaihdettiin tässä paikkaa, ollaan nyt tässä Lavingtonin ja Kilimanin välillä.
Joo, Kilelesva taitaa olla tämän alueen nimi.
Kilelesva, tämä on vähän ehkä tämmöinen upscale-paikka enemmän kuin se Kilimani ja Kong Roadi, missä oltiin aikaisemmin. Ja mitä puhuttiin siinä viimeksikin, niin tuossa taas sitten täällä näkee vähän enemmän noita musunguja, eli valkonaamoja pyörimässä tuolla kadulla. Ei siinä mitään, tämä on aika rauhallista ja aika kivaa aluetta. Tässä on paljon uutta rakennusta tullut varmaan tässä viimeisien vuosien aikana ja on niinku oikein idyllistä.
Joo, täällä on kyllä tavallaan helppo unohtaa, että missä oikeastaan ollaan. Että välillä kun noita katunäkymiä tuossa vaikka juoksulenkin varrella kattelee, niin on hyvin semmoista hiljaista ja siistiä ja kaunista ja aika hyvä osaisilla ilmeisesti on tuolla tommosia jättimäisen kokoisia lukaaleita porttien niin takana. Että tässä on niinku yhdet Nairobin kasvoista näkyy hyvin tällä alueella, mutta ne on semmoiset kauniit kasvot.
Joo, ja tästä on itse asiassa huomattavasti helpompi tehdä tämmöisiä jopa 10 kilometrin lenkkejä, kun täällä on aika paljon tämmöisiä yksityisalueita, eli aidattuja tiloja, johon kyllä pääsee niinku portista sisälle, eikä kukaan niinku sinänsä estele eikä kysele,
niin,
mutta
siis joo, ne on tavallaan ihan teitä, pitkiäkin pätkiä teitä, mutta niissä on portit ja kyllä niistä periaatteessa päivän aikaan pääsee jossain määrin vapaasti ajamaankin. Mä en tiedä oikein, miten se toimii, kun ei siellä ole mitään rekisterikilven tunnistusta tai mitään semmoista, mutta selkeästi tosi vähän liikennettä. Että
niin, se on jonkunlainen kontrolli. Se on varmaan enemmän kuin se on varmaan tämmöinen pihatiekuvio.
Jotain sellaista.
Mutta joo, asunto on ihan kiva, tämmöinen pieni studioasunto, jossa on käytännössä niin kuin kaikki yhdessä tilassa ja vessa. Ja tämähän on ihan riittävä meille, kun verrattuna siihen edelliseen, kun se oli 3 huonetta tai hyvinkin paljon niin kuin 4 kertaa isompi. Niin tämä on tavallaan mukavampi siinä mielessä. Ja tietysti hinnaltaankin tämä on puolet edullisempi, että tällä hetkellä maksetaan tästä niin kuin 24 taalan päivävuokraa. Ihan hyvä. Kuitenkin tässä on kuntosali. Tämä on 2-3 vuotta vanha asunto tai talo. Kaiken puolin tosi hyvä diili. Mutta näitä on paljon täällä ja paljon rakennetaan. Että ei, niin kuin asunnon löytäminen ei varsinaisesti itse asiassa tämmöiseen kalustettuna ei ole mitenkään hirveän haastavaa. Sitten jos haluaa niin kuin säästää kovasti, niin ehkä sitten pitää mennä vähän muualle alueelle.
Niin. No mutta joo, Nairobissa siis joo, tämä on nyt tämmöinen meidän tukikohta ihan selkeästi. Ja täytyy sanoa, että tänne oli kiva palata. Oli kiva käydä reissussa, me oltiin kolmisen viikkoa aika tasan itse asiassa. Oltiin Ugandassa ja Ruandassa. Tykättiin niistäkin, mutta jotenkin Nairobi on helpompi.
Joo, ja moderni tavallaan näihin verrattuna. Ja joo, eli nyt on taas tässä kolmannessa osassa tarkoitus sitten käydä naapurimaissa vähän vertailla ja kertoa näkymiä ja kulmia sieltä päin ja mitä duunattiin. Ja me lähti tuossa reissu käytiin sillä, että lennettiin tästä niin kuin Wilsonin lentokentältä, että Nairobissa on siis 2 lentokenttää, on tämä uusi
Jomo Kenyatta.
No, muutamia vuosia perin, mutta suuri international kenttä ja sitten on Wilsonin kenttä, joka on tämmöinen nykyään lähinnä varmaan lentää Mombasa ja Kisumuun sieltä ja sitten safareille.
Okay, että international, mutta en usko, että siinä kyllä kauheasti on kansainvälisiä.
Siellä oli tosi paljon tämmöisiä todella pienkoneita, että sieltä lennetään kyllä varmasti sitten niin kuin aika lailla viidakkoon tai safareille tuonne niin kuin käytännössä niin kuin ympäri maata.
Joo, sehän oli itse asiassa, täytyy sanoa, että en tiennyt, mutta että noissa isommissa kansallispuistoissa on siellä kansallispuiston alueen sisällä lentokenttiä. tai no kenttiä ja kenttiä, mutta semmoinen, mihin nyt pystyy laskeutumaan pienkoneella.
Niin, joo.
Niin sitten tämmöisiin niin kuin hintavampiin safareihin sitten sisältyy lentokuljetukset ja niin. Sieltä mennään sitten johonkin hienostolotkeen.
Se on splurkea se, mutta tuota
mut olisi hieno kokemus. Itse, ne oli kivan näköisiä ne koneet, mutta meillä oli sitten semmoinen normaalimpi potkuri, iso potkurikone.
No mutta tosiaan lennettiinkin sumuun, käytiin siinä lyhyt mutka yhdellä tuota kaffifarmilla suomalaisen pitämällä siellä Kitalessa ja tuota Kenian niin kuin, onko se pohjoisosa ehkä vähän sen. Ja sitten siitä jatkettiin matkaa paikallisliikenteellä eli Matatulla tuota rajalle. Tämä nyt Matatu oli on niin sitten paikallisliikennettä, mitä käytettiin jo tuolla Mombasassa, joten se oli vähän niin kuin tuttu kuvio, mutta
joo, ehkä siellä on isohkoja pakuja, niin sullataan ihan älyttömästi ihmisiä.
8-16 hengen pakuja.
Jotain sellaista. Monesti siellä on kanoja myös mukana ollut useammalla reissulla. Mutta se kesti siis aivan järkyttävän kauan se matka sinne rajalle. Onnistuttiin ottamaan semmoinen Matatu, jonka reitti meni ensinnäkin todella pieniä teitä ja sitten se pysähtyi ihan jatkuvasti.
Joo, eikä se ollut todellakaan pitkä matka, että se oli niin kuin 100 kilometriä ja se kesti varmaan 8 tuntia.
Joo, kyllä siinä melko lailla koko päivä meni, mutta ennen pimeätä ehdettiin raja yli.
Joo, ja raja yli päästiin tosiaan ja sitten otettiin 1.5 tuntia siinä niin kuin seuraavaa Matatua, joka oli Ugandan puolella ja tuota, otettiin se sitten siitä tuota Jinjaan eli Jinjaan, jossa oli tuota, tämmöinen sovittu pysähdys tämmöisessä tyttöjen huostakodissa tai jonkunlainen niin kuin, koti.
Joo, siis perhekoti käytännössä. Niin. Furaha, Toivon koti, joka on siis suomalaisen yhdistyksen perustama ja rahoittama tai pyörittämä paikka, jossa on, onko siellä nyt tällä hetkellä 6 tyttöä, jotka on, no osa on orpoja, osa on muuten vaan huono-osaisia, niin että on tarvinnut semmoista kodinomaista sijoituspaikkaa. Ja meidät sinne ystävällisesti kutsuttiin, kun nyt täällä ollaan, ja käytiin siinä yön yli tervehtimässä ja katsomassa, miten siellä hommat toimii. Ja se oli oikein mukava vierailu kyllä.
Joo. Jinjahan on siitä tunnettu paikka, että se on niin sanottu Niilin lähtöportti tai tämmöinen joen suisto. Eli
siitä, ei suisto, vaan suu.
Joen suu.
Niin, Victoria, ei se ole suukaan, kun siis se on
lähtöpaikka. Joen suu on ihan hyvä paikka.
Kun sekin on vähän niin kuin suisto. Mutta siis lähtöpaikka on Victoria järvestä alkaa tämä yksi Niilin haaroista, joka kai tavallaan siksi niin kuin päähaaraksi niin lasketaan.
Et siitä
ylitimme sillan, ensimmäisen sillan, mikä Niilin yli menee.
Joo, eli siitä kun sitten lähtee niin kuin jollakin tuommoisella tuollaisella renkaalla kellumaan, niin on heti muutaman kuukauden päästä tuota Välimerellä Kairossa. siinä saattaa olla muutama niilikrokotiili olla matkalla, että tuota, ehkä ei semmoista kannata harrastaa. Mutta joo, Jinja nyt oli aika unelias paikka, siellä kauheasti ollut mitään sinänsä ihmeellistä nähtävää. Pikkukylä periaatteessa.
Joo, suosituin aktiviteetti siellä on tämmöinen koskenlaskuhomma siellä.
Niin, toki.
Niilillä nimenomaan. Toki tähän aikaan vuodesta, kun me siellä käytiin, niin ei ollut ihan kosket vuolaimmillaan, eikä nyt itse sitten semmoista siinä oikein kerettykään. Meillä oli vähän kiire kampalaa.
Siinä vähän sillä lailla heti tuli tämä kulttuuriero niin kuin kahdenkin maan välillä, että Uganda ja Kenian välillä. Että jos ajatellaan, että Keniasta kun lähdettiin, niin istuttiin jonkun hetken tietysti myös siinä niin kuin Matatua ootellessa, että ne tulee täyteen, koska Matatuhan ei lähde ennen kuin kaikki paikat on täynnä ja se voi kestää X ajan. Mutta siinä kun istuskeltiin, niin meillä tuli ehkä jonkunlainen joitakin satoja ihmisiä myymään, mitä nyt sattuu sitten keksimään myydä tulitikuista ämpäreihin ja erilaisia ruokia ja keksejä. Ja sitten kun päästiin Ugandan puolelle, heti sieltä rajan toiselta puolelle, samalla lailla odotettiin siinä varmaan se 1.5 tuntia, kukaan ei tullut myymään yhtään mitään, että niin kuin meidän piti käytännössä ihan itse piti käydä ostamassa sitä lähikioskista tuota jotakin chapatia ja vähän leipvettä ja muuta. Et siinä oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen ero heti tuota Kenian ja Ugandan välillä.
Totta. Onko se sitten, niin kuin, että siellä on vähemmän yrittelijäisyyttä?
En tiedä.
Eikö kauppa kannata?
Tai sitten ei uskallettu meille tulla myymään, kun me oltiin ulkopuolisia.
Se on myös ihan mahdollista. Mutta täytyy sanoa, että toi tuommoinen Matatu rajalle ja kävelle yli ja sieltä taas paikalliskyyti eteenpäin, niin ei ole semmoinen tavallisin länkkäreiden kulkutapa täällä. Että...
No ei varmasti, mutta en tiedä kyllä yhtään, että miksi. Että jos sanotaan näin, että verrataan nyt vaikka Meksikoa tai Aasiaa, niin tuota,
ihan sama
homma, ellei jopa jossain mielessä helpompaa.
No ehkä yksi syy on se ajan kuluttaminen, että kun siinä nyt vaan kestää.
No se on totta suhtu, mutta kyllä se kestää kaikkialla aika kauan. No sitten tuota, joo, jatkettiin siitä taas niin kuin paikallisbussilla, että nyt oli vähän tämmöinen isompi bussi jopa, mutta sekin otettiin, että se tulee täyteen, joka tarkoitti sitä, että otettiin taas jälleen pitkään tuota siellä Jinshossa, ennen kuin päästiin Kampalaa kohti, ja se bussi kesti sen varmaan 4 tuntia, joku 100 kilometriä tai joku semmoinen matka. Niin kuin sanottua, niin varsinkin Ugandan puolelle, kun mentiin, niin kuin aikataulut, tai niin kuin kestoajat näille matkoille alkoi pitenemään ihan selkeästi huomattavasti. Ja kun alettiin lähestyä siellä niin kuin Kampalaa, niin huomattiin, että mistä on kysymys, kun kerrottu aikaisemmin meille jotkut ihmiset on kertonut, että Kampalassa on sitten sitä liikenneruuhkaa, ja se taisi olla jotain 4-5 välillä, kun me lähestyttiin kaupunkia, niin totta kai, tottahan sitä oli liikenneruuhkaa, sanotaanko, että kaupunkia kohti jopa oli liikenneruuhkaa. Sillai tyyliin, että varmaan viimeiset 30 kilometriä kesti sen 2 tuntia, että se on niin kuin aika suhteetonta. Ja no, sitten päätettiin jäädä vähän niin kuin, ei menty bussiasemalle asti, mikä tietysti on ihan järjetöntä, jos ei asuta siellä bussiaseman vieressä. Ja kun meillä oli Airbnb varattu, niin tiedettiin mihin mennä. Ja jäätiin joku 5-4 kilometriä ennen kaupunkia semmoinen Ostarin lähelle, ja tuota otettiin Uberi siitä. Meillä oli 3,5 kilometriä matkaa kämpille, joka kesti 1,5 tuntia Uberillä.
No ainakin tunni.
No ainakin toista tuntia sanotaan.
Nopeammin olisi kävellyt.
No nopeammin oltaisiin oltu perillä kävelleet.
Todettiin kyllä siinä muutama päivä, kun oltiin, että se käveleminen on ihan järkevä tapa. Kampala, joka siis on Ugandan pääkaupunki, niin se on todellakin surullisen kuuluisa niistä ruuhkista, että se ei varsinaisesti edes ajoitu mihinkään ruuhka-aikoihin tai johonkin pois menevään tai sisään tulevaan liikenteeseen, vaan se on ihan solmussa kaikkialla.
Mm. Toki iltapäivällä ihmiset lähtee pois kaupungista ja aamupäivällä ihmiset tulee kaupunkiin, että kyllä ne ruuhkahuiput on niinku niihin suuntiin aika selkeästi, koska sekin sitten tuossa siinä myöhemmin, kun oltiin Kampalassa, käytiin parissa paikassa, niin kyllä selvisi, että toiseen suuntaan oli aika isommat ruuhkat kuin aika paljon. Mutta Kampala itsessään... niin kuin liikenteenkin takia vähän kaos, mutta muutenkin niin kuin Nairobiin verrattuna todella tietysti paljon pienempi, hemmetisti enemmän mopoja tai tämmöisiä kevyt moottoripyöriä, joilla kuskataan ihmisiä ja kaikkea. Ja ehkä vähän tämmöinen alkeellisempi, ehkä vähän kehittymättömämpi, tai aika paljonkin itse asiassa nyt näin, kun tultiin takaisin Nairobiin, niin kuin tajus erillä lailla tämän kaupungin dynamiikan verrattuna Kampalaan. Ei siellä oikein ole semmoista ydinkeskustaa, se on niin kuin yksi iso paikka, jossa on paljon erilaisia keskittymiä tällä lailla ajateltuna.
Joo, ja siellä kaikista eniten niin kuin ytimessä, minkä tavallaan kartalta kattoen pistäisit kaupungin keskustaksi, niin siellä on sitten... En mä tiedä. Me oltiin yhdellä kadulla, missä oli 170 elektroniikkaliikettä ja saman verran katukauppiaita, siis tämmöisiä niin. Kaikki tavarat levitettynä sinne pitkin kulkuväyliä ja jotenkin semmoista sekavaa ja
joo.
Sotkusta ja joo. Hirveän paljon ihmisiä koko kyllä. Ajan kaduilla joo. Ja vähän niin kuin, en mä tiedä, jotenkin vähän ahdistavaa meininki. Ei varsinaisesti mitään syytä sille, että ei meitä nyt siellä mitenkään ahdisteltu, mutta...
Niin, ehkä jopa jollakin lailla tuli vähän tietyllä lailla turvattomampi olo, kun Nairobissa ehti ainakaan aikaisemmin siinä on tulla. Ja ei tuskin mistään syystä, mutta tuota...
Ja tokihan sieltä Kampalastakin varmasti niitä hienostoalueita sitten löytyy.
Joo, ja mehän käytiin siellä lenkilläkin, niin siellä on hienostoalueita.
No totta, kyllä. Käytiin yhden kukkulan, se kaupunki on rakennettu vähän niin kuin kukkuloille, niin tota, juostiin siellä ympäriinsä, niin oli kyllä hienoja asuntoja, joo.
Joo, mutta... Sanotaanko näin, että Kampalassa varmaan voi ja kannattaakin käydä keräämässä pääkaupunkipisteitä, mutta tuota, muuten siellä ei varsinaisesti ole hirveästi semmoista niinku oikeasti nähtävää. Että mä tiedän, meillä ei oikein ollut niinku kiinnostusta edes lähteä etsimään mitään sen suurempaa. Käytiinpä siellä tietysti paikallisella pienpanimolla ainoalla
Maan ainoalla.
Panange Panimolla, mistähän se maasta se kaveri oli pois. Nyt en edes muista. Adam, kunhan hänen nimi on.
Joo.
Mutta tuota, ja näin. Mutta joo, tulipahan käytyä niin sanotusti. Meillä on muutama tuotto todennäköisesti tässä niin kuin Manna-insektin kanssa, niin muutama projektilähtö todennäköisesti siellä päin, että ei varmaankaan ollut viimeinen kerta Kampalassa. Se on aika varmaa.
Joo. Ugandaan noin yleisesti ottaen, kun turistina ihmiset menee, niin kyllähän sielläkin ne valttikortit on siellä kansallispuistopuolella ja korilla retket on semmoinen, mitä, no se on niin kuin maailmanluokan juttuja sekä Ugandassa että Ruandassa käydä niitä katselemassa, mutta tota, täytyy kyllä sanoa, että hinnat on melko suolaiset, että me ei edes oikeastaan harkittu. Ne on noussut ihan järjettömän paljon ne pelkät lisenssit tavallaan silleen, että saa niin kuin oikeuden ja paikan sinne korilla retkelle, niin se oli muistaakseni $800 per henkilö, ja se on todellakin vaan se lupa.
Joo. Vähän sillä lailla tulee fiilis, että tuota, onkohan tuo nyt ihan niin kuin tarpeellista.
Niin, kai
monessa mielessä. Et jos miettii näitä meidän niin kuin Nairobin safareita ja yleensäkin safareita, jossa ollaan, niin kuin, toki niissäkin välillä tulee vähän semmoinen fiilis, että onko tässä mitään järkeä, että siellä on niin kuin 50 tämmöistä niin kuin safariautoa tienposkessa katsomassa, kun tuota,
leijona
syö tai norsut tuota, heiluu siellä. Niin tuota, en mä tiedä, onko siinäkään loppuun mitään järkeä.
Mutta no, on ne hienoja.
On, siis erittäin hieno kokemus ja näin, mutta sitten kun aletaan puhumaan niin kuin tuhansien eurojen sijoituksesta siihen, että voidaan mennä häiritsemään jotain tuota gorilla-perhettä keskelle viidakkoa, niin alkaa vähän tuntumaan siltä, että onkohan tuo ihan tarpeellista. Ja toisaalta minä olen sitä mieltä, että ehkä parempi vaan niin, että se maksaa ihan helvetisti, että sinne ei oikeasti turhaan niin kuin mahdollisimman vähän porukkaa menee häiritsemään sitä.
No joo, se on kyllä totta, ja ehkä sen takia niitä on myöskin nostettu.
Niin.
No mutta joo, kansainväliset turistit voi mennä katsoa niitä gorilloja, mutta mitä tekee paikalliset ihmiset, Kampalassa asuvat, kun koittaa viikonloppu tai lomahetki, niin ne lähtee Sessesaarille.
Niin, se ei kyllä, itse asiassa mekin lähdettiin,
mekin
mutta
lähdettiin.
Suoraan sanottuna ei nyt ihan monta kauheasti niin kyllä paikallisia siellä sinänsä nähty. Eiku, me nähtiin siellä nimenomaan sessesaarilaisia kyllä aika paljon, mutta... Tai sitten me oltiin ehkä semmoisessa paikassa, mihin nyt sitten kaikki ei mene kuitenkaan.
Niin, no en tiedä. Näin on kerrottu, että se on suosittu paikallisten lomakohde. Ehkä sitten lokakuu ei ollut paikallistakaan semmoista sesonkiaikaa, mutta käytiin siis Victoriajärven saariryhmällä nimeltään Sessesaaret, joka on itse asiassa saanut nimensä Tsetse-kärpäsistä, mikä kuulostaa aika kammottavalta. Siellä kyllä, oli invaasio joskus, no on siitä useita kymmeniä vuosia. Mm. Joka käytännössä tyhjensi niin kuin ne saaret, kun se oli niin paha se tilanne siellä, että tota, sieltä ihmiset joutui poistumaan, mutta nyttemmin ongelma on sitten ratkennut ja sinne on palannut asutus ja myös turismi. Ja se on semmoinen oikein viehättävä viidakko saari ja kaikkia niitä on vissiin yli 80, mutta sitten on muutama tämmöinen suurempi, missä on resortteja ja toki myös enemmän sitä paikallista asutusta. Mm. Sinne pääsee Entepestä, joka on Kampalan vieressä, jossa itse asiassa myös on kansainvälinen lentokenttä on siellä. Joo. Entepessä, että se on tämmöinen niin kuin liitännäiskaupunki, jos näin voisi sanoa. Lautta sieltä 3 tuntia, muistaakseni.
Oli enemmän, 4 tuntia varmaan.
Okei, okay, varmaan aika mukaan 3 ja oikeasti 4.
Niin.
Mutta lautalla puksuteltiin Sessesaarille ja otettiin resortista huone. Oli semmoinen ehkä budjettiresortti, ei semmoisia hienoimpia, mitä sieltä löytyi, mutta vallan kelpo kaunissa puutarhassa siellä saatiin kuljeskella. No,
hyvin rauhallista voisi sanoa näin, eikä siellä oikeastaan mitään tekemistä ole varsinaisesti. Että varmaan siellä mennään niin sanotusti, voi mennä rentoutumaan sinne resorttiin, jossa on niin kuin kaikki ylläpitoa, että sieltä saa, tavallaan voi ostaa ruuat. Ruuat ja juomat ja kaikki ei siellä tarvitse käydä missään. Siinä on semmoinen pikkukylä, missä meillä oli niin siinä vieressä, jossa nyt oli joku kauppa ja muutama... Niin kuin paikallisiahan siellä asuu toki niin kuin satoja tuhansia, koska joka paikassa on paikallisia satoja tuhansia. Mutta se, että ei siellä oikein tarvitse tehdä mitään, että se on semmoinen rentoilu. Ja itse asiassa se, mikä täytyy sanoa tämmöisestä niin kuin resorttielämästä vielä niin kuin tässä tapauksessa, on se, että on niin kuin positiivinen yllätys se, että Että vaikka varsinkin kun ei ole juurikaan muita vaihtoehtoisia ravintoloita esimerkiksi, tai edes kauppaa, tai tietysti mitään keittiötä, mistä tehdä, niin silti hintataso on kuitenkin sillain niin kuin reilu. Toki varmaan paikallisittain varmaan liian korkea, mutta niin kuin voisi kuvitella, että helposti tämmöinen tilanne vähän niin kuin riistäytyy ja tarkoittaa sitä, että kaikki maksaa niin kuin överin verran, niin kuin juomat ja ruuat ja kaikki muut. Mutta tämä on niin kuin yhtälö tai tämmöinen yhtenäinen niin kuin tila tällä hetkellä, missä me ollaan oltu, että niin kuin kaikki on tavallaan realistisen hintaisia. Meidän kannalta monessa mielessä aika edullisia, mutta varmaan aika monen tavallaan tämmöisen vähän niin kuin keskiluokan kautta sen yläpuolella olevien ihmisten, ne pystyy myöskin matkustamaan tavallaan, paitsi ehkä niille safareille, paitsi että niillä on eri hinnat
paikallisille. Kansallispuistomaksut paikallisille on huomattavasti edullisia. Mm. No joo, mutta mitä me siihen tehtiin, me vuokrattiin portinvartijan moottoripyörä
päiväksi.
Muutamaksi tunniksi.
Muutamaksi, joo.
Käytiin ajelemassa ja sillä tavalla onnistuttiin näkemään vähän enemmän, mistä siellä saarella on kysymys.
Ja pari kertaa käytiin lenkillä.
Joo, totta kai.
Niitä samoja teitä, kun siellä pääsi suurin piirtein yhteen suuntaan ja takaisin.
Ei nyt ehkä ihan oma suosikkikohde, mutta oli kyllä hauska käydä.
Joo, ja löytyi ihan mielenkiintoisia tämmöisiä vähän niinku salaisia paikkoja, johon varmaan ei kauhean moni turisti, varsinkin siellä moottoripyörällä, oli kiva käydä vähän pyöräilemässä just semmoisessa paikassa, missä ei varmasti juurikaan kukaan käy. Muuta kuin ehkä paikalliset, jotka tietää ne. Joo, mutta se oli semmoinen reissu ja se oli ihan hyvä stoppi siinä, vähän niin kuin viikonloppu lomalla taas niin kuin oltiin, ei tehty juuri duuneja.
Elämään omarina.
Sitten otettiin sieltä toiselta puolen lautta tuota takaisin mantereen puolelle ja siitä lähdettiin suuntaan, koska kohti tuota Bararaa, joka on siellä aika lailla keskellä Ugandaa. Ja meillä oli sovittuna yksi tuota manna-insektin tämmöinen tutustuminen yhdelle tuota PSF-farmille, eli tämä Black Soldier Fly-farmille, jolla oli myös tämmöinen kalakasvattamo, niin käytiin siellä yksi yö tutustumassa heihin ja alueeseen, ja siellä nyt sitten päästään juurikin näihin niin sanotusti todellakin paikallisiin ja alkuperäisiin, jos nyt sanotaan näin, niin kuin kyläyhteisöihin ja muihin, että siellä joo, varmaan jotain lähetystöihmisiä siellä on käynyt, mutta vaikutti, että aika vähän.
Joo.
Musunguja siellä niinku pyörii yleensä päivittäin.
kyllä, sielläkin meidät huomattiin.
Kyllä.
Ihana, kun lapset ja välillä aikuisetkin niinku huomatessa jotenkin spontaanisti niin kiljahtaa oikein.
Joo, musungu.
Niin, joo, aika täällä on valkoisia.
Valkoisia ihmisiä, joo.
Pidän loukkaantuman.
No ei.
Mutta matkalla sinne oli muuten ihan jännä. Me otettiin tämmönen, olisiko se nyt niinku shared taxi tavallaan, siis tämmöinen henkilöautokokoinen auto, jolla mentiin Lauttarannasta lähimpään kaupunkiin, mistä piti sitten lähteä bussi, niin se oli kyllä semmoinen retki, että en tiedä mitä vuosimallia oli se pikkuinen sedaani, jossa oli tuulilasiakin halki ja niinku aika iso osa osista varmaan tippunut matkan varrelle, mutta kyllä se niinku kävi ja kukku. Mutta siihen saatiin parhaimmillaan tungettua siis mitä 10 aikuista. 4 eteen ja 6 taakse, niin se taisi olla 2 kerroksessa, oltiin siellä takapenkillä.
Joo,
ja
kyllä.
Yhdessä välissä pysähdyttiin jonnekin peltotietä, ajeltiin ja haettiin joku 200 kiloa ananaksia kyytiin takakonttiin.
Toi hyvä.
Ja se ei ollut mitenkään suunniteltu, kun siellä oli joku farmaripoika siellä tien vieressä huitomassa, että mahtuisiko sulle kyytiin.
Niinpä.
No ei olisi mahtunut minun mielestä, mutta koukattiin sitten lastaamaan ne ananakset kyytiin ja ostettiin siinä muuten yksi maistiainen ja oli ehkä paras ananas, mitä on.
No joo, ainakin oli sopivasti ainakin tuo.
Oli helkkari hyvä.
Oli todella
mutta
hyvä.
Mutta joo, se ei ollut niinku turvallista ollenkaan. Ja sitten myös se lasti oli niin suuri sille autolle, että jossain kohti matkaa oli semmoinen kohtuullisen loiva ylämäki.
Pitkä ylämäki.
Niin se piti siis mennä peruuttamalla ylös. Oh my god.
Käännettiin auto ja lähdettiin peruuttamaan samaa, tietysti onneksi samaa kaistaa mitä muutkin ajoi, mutta joo, semmoista. Päästiin perillekin ihan ehdinlahoin ja vaihdettiin sitten tuota Masalako se oli, vai mikähän se nyt oli se paikka, niin vaihdettiin sieltä bussiin.
Malaba ehkä. En ole varma. No, kuitenkin.
Ei ollut masaka, ei ollut malaka kuitenkaan, masaka. Siellä sitten päästiin bussiin ja ajeltiin pararaa. Tämäkin päivä, niin kuin, siis aina jos liikkuu johonkin näissä maissa, niin tuntuu olevan, että tuota, ihan sama paljon kuin se matka niin kuin on kilometreissä, niin se kestää aina päivän. Et siihen on niin kuin hyvä varautua, että lähtee aamulla liikkeelle jo illalla perille.
Joo, kyllä.
Et se riippuu vähän, että kuinka illalla on. Että nyt joka tapauksessa on aina illalla perillä.
Mutta jännittää. Välillä en tiedä, ehkä vähän typerääkin, mutta tuota, no ei, tulee vähän kokemuksia.
Sanotaan, että ensimmäisen kerran ja niin kuin yhden kerran voi tiettyjä asioita tällain, niin kuin kokeilla. Ja sen jälkeen, jos se alkaa olla liikaa, niin sitten voi harkita tekemänsä asioita toisin. Mutta ihan sitä varten ihan sitä tässä matkustetaan, että niitä kokemuksia kertyy. Että jos et saa ota yksityistä tuommoista niinku random autoa lauttarannasta, vaan tilaat jonkun niinku niin sanotun kuljetuksen etukäteen, niin eipä sitä kokemusta olisi nyt tullut siihen, että käydään hakemassa 200 kiloa ananasta takakonttiin.
No ei taas tullut. Joo, olihan meillä semmoinenkin paikalliskokemus, että me käytiin siellä Rukunjirissä, missä oli siis tämä farmi, niin sitten käytiin joku banaaniviljelijän luona. Ehkä se vähän liittyy siihen BSF-bisnekseen, hänelläkin sitä organista jätettä siellä on, mutta tuntuu, että tärkeämpi pointti siinä vierailussa oli näyttää hänen niin kuin banaaniviinituotantolaitos.
Joo, kyllä.
Käytiin sitten maistelemassa erilaisia banaaniviinejä.
Niitä itse asiassa samanlaisia banaaniviinejä, että kaikki oli banaaniviinejä, mutta oli vähän niin kuin eroa niissä oli se, että toisessa oli vähemmän sokeria, toisessa enemmän ja toiset oli käytetty vähän pitempään. Ja sitten me piti maistaa vähintään 10 eri vaihtoehtoa näistä, että me päästiin siihen lopputulokseen, että mikä oli sitten sopiva. Ja sitten yksi pullo tietysti ostettiin niin kuin ihan no, hyvään hintaan hänelle niin kuin mukaankin, mutta hän ei ollut siis missään nimessä tämmöinen köyhä mies että, tai perhe, että, tuota,
joo, että oli
isot oli tilukset ja olikohan satakunta karjaa ja muuta tämmöistä, ja isot pellot ja muuta. Hyvä kontakti sanotaan näin tässä ehkä tulevaisuudessa, sitä ei koskaan tiedä mihin kaikkia kontakteja voi käyttää.
Niin,
mutta se oli tosiaan yksi pysähdys siinä ja tietysti siinä vielä voi nopeasti sanoa, että tuota Ugandassa käytiin parilla eri niin kuin kanafarmilla tutustumassa sekä ihan tämmöiseen niin sanottuun häkkikanaan ja sitten lattiakanalaan ja sitten tavattiin muutama Black Soul Fly tämmöinen yrittäjä kautta farmeri ja näin, niin kuin, se oli kuitenkin niin, kuin, niin sanotusti bisneksmatka monessa mielessä. Sittenhän meillä oli seuraava kohde siitä Ruanda. Ja otettiin sieltä Rukunjirista tämmöinen puoliksi meille suunnattu privaattibussi tai auto, jossa idea oli se, että me otettiin se, niin kuin se paikallistaksi, mutta se meni vain tavallaan siihen lähikylään rajalle. Ja sitten me sovittiin, että no, maksetaan nyt sitten tavallaan tästä privaattimatkasta se, että se vie meidät rajalle asti. Ja se oli ihan jees, vaikka nyt periaatteessa hyvinkin paljon edullisemmin olisi päässyt, jos olisi vaan ottanut sen siihen lähikylään.
Eipä sitä varsinaisesti tarvittu, mutta meidän isäntä halusi sen järjestää. Niin
joo, ja se välillä on ihan mukava tehdä asioita helpoksikin itselleen, ettei mene koko päivä matkustaessa.
Ruandahan siis on sellainen kohtuullisen pieni valtio Afrikan mittakaavassa Ugandan eteläpuolella. Kuuluisa sekin gorilloistaan, mutta ehkä silti ihmisille ensimmäisenä tulee mieleen kansanmurha.
Mm.
Vuonna 1994 siellä tapahtui melkoisia kauheuksia, jotka vaikutti maan väkimääräänkin aika suuresti, mutta nykypäivän Ruanda on nähtävästi siitä aika hyvin toipunut, että varmaan arvet ovat syvällä, mutta ei sitä sinänsä enää niin huomaa.
Joo. Niin varmaan, mitähän tuo keski-ikä mahtaa olla jossakin 30 luokkaa, ehkä vähän yli niin kuin väestön.
Niin, mun mielestä se oli yli 60%, jos nyt en paljon valehtele, niin on syntynyt siis kansanmurhan jälkeen.
Eli, eli 94 vuoden jälkeen syntynyt 60%, mistä ehkä päästään siihen semmoiseen havaintoon, kun on tietysti päästiin ensinnäkin rajan yli. Muodollisuudet oli ehkä pikkusen kireemmät kuin aikaisemmin. En tiedä, meiltä tentattiin pikkusen sitä, että missä nyt asutaan ja jopa niin kuin majoituksen puhelinnumero piti antaa heille. Ja en mä tiedä, miksi oli niin byrokraattista tietynlaista sisäänpäässyt, koska meillä kuitenkin viisumit ja kaikki oli. No sitten mentiin rajan yli ja käveltiin se puoli kilometriä siitä niin kuin eteenpäin ja siellä oli bussi valmiina odottamassa, nimenomaan bussi. Ei mikään matatu, vaan bussi. Ja sitten mä että no niin, sama meininki tietysti, että tässä, miten tämä nyt tästä lähtee, kysyi siltä sisäänheittäjältä tai maksuja.
Etkä olettanut saavasi muuta vastausta kuin, että no tässä
niin, tuu. Niin se oli, että joo, tässä lähdetään kuule 20 minuutin päästä, että aikataulun mukaisesti. Ja mitä vielä niin kuin bussissa oli merkitty, että paljonko liput maksaa. Ja meille niin kuin annettiin liput tavallaan semmoisesta
tulostettiin
laitteesta. Niin ja ihan täysin taas niin kuin, ihan totaali erilainen niin kuin lähestymiskulma. Ja tietysti sama homma jatkuu myös siellä, että kukaan ei tullut myymään meille mitään, että meidän piti ihan itse lähteä hakemaan jotakin evästä. Mutta että heti niin kuin aivan toisenlainen niin kuin kulttuuri ja toisenlainen niin kuin lähtökohta. Ja kyllä se bussi sitten lähti oikeasti silloin 20 minuuttia siitä, kun se meille sanottiin. Kyllä. Eikä se ollut täynnä, mutta toki se oli täynnä sitten ennen kuin päästiin sinne Chikaliin.
Tai Kikaliin. Me ei vieläkään tiedä, kummin se pitäisi sanoa.
No, sekin oli puoliksi. Puoli kansaa sanoo Chikali ja puoli kansaa sanoo Kikali. En tiedä, mutta olisiko Kikali sitten kuitenkin oikeampi. Mutta joo, päädyttiin sinne ja tällainen kuin ensihavaintona Kikalin bussiasema, joka ilmeisesti on enemmän ja vähemmän niin kuin keskitetty yhteen paikkaan, oli aika kaos. Hirveästi semmoisia toutseja, mitä ne nyt on, niin tämmöisiä oppaita.
Joo, ystävällisesti auttaa sinua.
Jotain, joku juttu siinä on, että ne kertoo, mihin mennään ja mistä löytyy bussi tai mistä löytyy taksi tai mihin mennään ja sitten heille pitäisi antaa joku tippi ja tämmöinen. No ei sitä tietysti tämä juttu siinä, kun ihan itsekin on tässä taksi löydetty tai muuta. No päädyttiin ja päästiin pois sieltä ja ajettiin Airbnb, joka oli varattu ja kaikki meni tosi hyvin sillä lailla. Ei ollut mitään ongelmaa. Se oli niinku matka oli itse asiassa helpoin varmaan niinku koko reissun aikana, että
joo, jos
toimi tosi sillain selkeästi, paitsi ehkä se Chikalin Kikalin bussiasema oli vähän härdelly.
No mut bussiasemat tuppaa semmoisia olemaan kyllä missä vaan, mutta että jos niinku Kampalan liikenne on järkyttävä kaos ja aina ne ruuhka, niin sitten Kikalin liikenne on jotakin aivan muuta.
Niin se on yhtään mitään, sillä ei ruuhkaa koskaan.
Niin, se on semmoinen hyvin jotenkin eurooppalainen meininki.
Ei ole, kun se on...
No ei ehkä sitäkään, niin, tosi vähän autoja.
Kuitenkin, no mitä siellä on, joku 200-300 000 asukasta, en tiedä.
On siellä varmaan enemmän. Mutta
iso kaupunki siis kohtalaisen laaja kuitenkin, mutta autoja todella vähän, siis yllättävän vähän, tosi paljon mopoja tai moottoripyöriä. En tiedä, johtuuko se siitä, että se väestö ei ole vielä saanut ajokorttia, mutta mopolla voi ajaa vähän päissä ja alaikäisenä.
Niin, mutta ei siellä koko maassa ole minkään vertaa autoja, niin. Että sinne varmaan autojen tuontikin on jotenkin
niin.
Todella
hajotettua
tai kallista.
Ja sitten Kikalin kaupunkimiljöö, äärettömän siisti, on niinku viimeisen päälle suurin piirtein ruusutarhat tehty keskustoihin, isoja tavallaan puistoalueet, kaikki on trimmattu. Pyöräkaistoja, kävelykaistoja. Ihmiset, autot pysähtyy, tai kaikki pysähtyy jalankulkijoille. Siellä on valot, joita ihmiset noudattaa, toisin kuin esimerkiksi Nairobissa ei välttämättä ihan kaikki. Ja siis jotenkin aivan todella niin kuin, vähän tuli fiilis, että tämä on aika tämmöinen kontrolloitu ympäristö, plus ehkä vähän byrokraattinen myös osittain.
Joo, siellähän jopa mopoilijat joutuu käyttämään kypärää.
Niin, kypäräpakko. On se varmaan täälläkin kypäräpakko, mutta sitä ei vaan käytetä.
Niin, en mä täällä aika monilla kuskeilla jopa on, mutta matkustajilla ei kyllä koskaan. Joo. Kikalissa se oli selkeästi niin kuin pakko, että matkustajillakin täytyy olla ja kaikki ne roudas sitä kakkoskypärää mukana. Mutta se on sitten vähän myös niinku ällättävä ajatus, että jos otat mopotaksin, niin sitten pistät päähän sen kypärän, joka on ollut 700 muulla ihmisellä.
Joo, viikon aikana.
Niin.
Mutta onneksi meillä oli omat kypärähatut tai tämmöiset niinku pipot, mitä me käytetään tuossa lenkkeilessä, ettei hiet valu silmiin. Se oli ihan hyvä. Mutta Kikali pääsääntöisesti jäi vähän omituinen fiilis. Siis ihan kaiken puolin, kun se oli niin ensinnäkin niin näiden kahden jälkeen ja varsinkin Kampalan kaauksen jälkeen, niin oli niin siisti ja selkeä ja toiminta, asiat toimii. Ja ainoa mikä ei toiminut oli, että siellä oli ihan paska paikallinen tämmöinen taksipalvelujärjestelmä Jaajego, joka oli kyllä ihan surkea, sitä ei voinut oikein käyttää, ja kun siellä ei Uberia ole, niin se oli sitten vähän sitä, että no ajeltiin nyt sitten.
Paikallisbusseja olisi ollut jopa aikataulujen ja reittien ja niin kuin numeroiden kerran, Mutta niissä oli joku tämmöinen korttisysteemi. Me ei sit siitä alettu ottamaan selvää, kun meidän sinne majapaikkaan oikeastaan ei edes busseja kovin lähelle mennyt. Hmm. Mutta että tavallaan olisi ollut jopa voinut katsoa Google Mapsista, että joku bussivuoro menee niin paikasta,
jopa.
Mitä ei todellakaan Keniassa ja Ugandassa ole.
Joo, jonkunlainen maksukortti oli. Pitää kirjoittaa blogin puolelle vähän niin kuin siitä, ottaa selvää tarkemmin niin kuin ohjeistusta.
No, Kigalin suurin nähtävyys on tietysti sitten tämä kansanmurhan muistomerkki kautta museo. Sielläkin kävimme, se on vähän ehkä pakollinen. Aika surullinen, tai siis todella surullinen paikka kyllä. Siellä kerrotaan melko visuaalisesti myös näistä tapahtumista. Ja siellä on semmoinen tietty järjestys, missä se kuljetaan se museo läpi, ja se oli jotenkin ihan killeriksi tehty, että jos oot niin kova sydäminen, että pystyt olemaan niin kuin katsomaan ne kuvat läpi ja olemaan itkemättä, niin sitten viimeiseksi on säästetty semmoinen lasten osasto, missä on niin kuin semmoisia suuria kuvia lapsista ja kerrotaan niin kuin yksityiskohtia, kuten heidän lempiruoka, ja sitten viimeisenä kohtana on, että miten he tapettiin. Mm. Se on niin kuin todella karu. Mutta sitä
joo, semmoista se kansanmurha yleensä on. Tai ehkä tässä tapauksessa se on veljesmurha enemmän jopa, koska se on kuitenkin niin kuin, vähän niin kuin kahden puolen välinen juttu, jonka sitten ihanasti tämmöiset eurooppalaiset belgialaiset NS aloitti tai aiheutti vuosikymmenien aikana toki, mutta
no, siellä on nyt muutamia puskevia tekijöitä sieltä sun täältä, että ei nyt ihan belgialaisiakaan syytetä, mutta
no ei, mutta kyllä se kuitenkin aika lailla niin sanotusti on niin kuin laitettu liikkeelle tämä syy. Eihän niin, se on vähän niin kuin, se on niin sairasta ajatella, että miten ihminen pystyy tekemään semmoista, että se pystytään tappamaan kavereita, perhettä suurin piirtein, tuttuja, omaa kansaa, niin kuin miljoonan luokassa. Se vaatii niin kuin, ja ei millään, se ei ole niin kuin easy homma, että se pitää olla niin kuin, että käytetään niin kuin murha-aseena käytännössä niin kuin hakkuja ja kiviä ja
joo, ihan siellä mitään tuliaseita.
Suurin osa ihmisistä ei kuollu laukauksiin. Et se on niin kuin aika karseeta ajatella edes, mikä on niin kuin, miten maa voi siitä toipua. Ei se varmaan vieläkään ole toipunut, mutta niin kuin Anne sanoi, että kyllä varmaan on haavat vielä aika syvät.
No mutta jos menet Ruandaan, niin tutustu historiaan ja toki se pitäisi tietää muutenkin, mutta kyllähän se aika vajavaista on, mitä meillekin on televisiossa uutisoitu.
Niin, nämä hutut ja tutsit.
Niin.
Ei tutut ja hutsut.
Ei.
Mutta ja sitten, no joo, se siitä, sen tietää varmaan niin kuin enemmän ja vähemmän ainakin kuullut suurin osa ihmisistä. Se, mitä se on muuta, niin on se arvo. Yhtä lailla niin kuin nämä kaikki muutkin niitä Afrikan maat, missä ollaan nyt oltu, niin ihmiset on pääsääntöisesti hyvinkin ystävällisiä ja mukavia. Ehkä Ruandassa, Kigalissa oli pikkusen ehkä semmoinen, mä luulen, että se ei ole kuitenkaan mikään tämmöinen turistikaupunki sillä lailla, ja jos onkin, niin ne turistit pysyy aika pitkälle siellä Hiltoneissa. Eli kyllä me melko lailla oltiin ainoita valkonaamoja sielläkin paikassa, missä me asuttiin joku pari-kolme kilometriä sieltä ydinkeskustasta. Muslimimaa ehkä enemmän kuin varmaankin ainakin me oltiin niin kuin muslimialueella, koska ravintoloista ei saanut käytännössä olutta. Tai sitten olutravintolasta ei saanut ruokaa, en tiedä mikä
se
juttu.
Se vähän hassu.
Ja sitten vielä yksi semmoinen hieno knoppi oli tässä, että me löydettiin niin kuin Kigalista, joka on pääkaupunki, niin yksi supermarketti, josta pystyi ostamaan.
No oli siellä keskustassa ehkä kaksi.
No kaksi, joo, me nähtiin kaksi.
Mutta normaaleja kauppoja.
Joo, ei pieniä eikä isoja, vaan ainoastaan kioskeja tai tämmöisiä niin kuin ulkomyymälöitä, josta voit ostaa niin kuin kaiken maailman niin kuin juttuja ilman hintoja tietysti, joka meille on niin mukava, kun ollaan hieman poikkeavia valtaväestöstä, niin saattaa ne joku arvata, että me ei ole ihan paikallisia, niin sittenhän se hinta on yleensä kolminkertainen ensin.
Joo, ja se on muutenkin raivostuttavaa, kun ne on niin pieniä, että yhdessä kojussa myydään kananmunia
niin
ja jotakin purkkaa, ja seuraavassa myydään hedelmiä ja kolmannessa vihanneksia, ja siitäkö yrität niin kuin jotkut päivällisainekset koota ja maksat kaikista kolme kertaa enemmän kuin pitäisi, niin ei ollut kauhean hauskaa.
Ei, eikä sitten kyllä paljonkaan kokattukaan, että tyyliin niin kuin aamupalat käytiin hakemassa jotain kananmunia ja muita ja sitten niitä. Ja vielä tästä, niin kuin tästä supermarketista, missä käytiin, joka oli siis niin kuin Kigalin keskustassa, niin siis mitä löydettiin, eikä niitä oikeasti tainnut olla, niin oli aivan järkyttävän hintainen vielä. Et niin kuin ihan niin kuin poskettoman kallista kaikki, ihan niin kuin laidasta laitaan, ei me sieltä tajuttu ostaa muuta kuin vesipullo.
No eipä juurikaan, kauhisteltiin niitä hintoja, niin, että miten paikallisilla on näihin varaa.
Ei niillä, olekaan varaa, että se on vähän se, siellä varmaan on pikkusen tämmöinen elitistinen luokkayhteiskunta tietyllä lailla, että todellakin ne ihmiset, jotka asuu siellä ympäri maata, niin ei omista mitään, koska sitten kun mentiin tähän niin kuin seuraavaan paikkaan, mistä Anne kohta kertoo, niin me katsottiin bussiikkunasta aika pitkälti semmoinen 4-5 tuntia, kun ajeltiin sinne maaseudulle. Niin maatalous tarkoittaa kuokkaa maksimissaan jotain vesipuhvelia. Mutta yhtä ainutta traktoria ei ole, ja siellä on kaikki paikat täynnä peltoa, eikä tuotetaan paljon, mutta teollisesti ei, tai tehokkaasti ei yhtään.
Joo, semmoinen ihan normaali näky oli, ihmiset kuokat olalla käveli siellä teitten vierellä, ja sitten menivät tai tulivat pelloilta, ja no niin, monella tapaa niin kuin hyvin, hyvin semmoista alkeellista maalaiselämää. Autoja todellakaan ei ollut ollenkaan, kenelläkään ollut edes mitään semmoista pihaa tai parkkipaikkaa, niin, mihin ei, olisi auto ei saanut. Ja polkupyöriä, no niitä siellä jopa on, mutta niitäkin käytettiin lähinnä tavaran kuskaamiseen, että kasattiin sinne joku 40 kiloa kamaa siihen laajennetulle tarakalle ja sitten ne niitä puski siellä jotenkin aina ylämäkeen, koska siis ihan järkyttävän paljon on mäkiä siinä maassa. Se on hyvin niin kuin kukkulainen ja vuoristoinen.
Niinpä. Ja myöskin siis niin kuin tämmöinen vulkaaninen, eli tulivuoripohjaisia, varsinkin siellä niin kuin, Kongon rajassa, ei kun lännessä.
Niin, lännessä.
Lännessä Kongon rajalla. Josta päästään siihen, että mihin mentiin, myös käytiin Ruandassa, niin semmoisessa paikassa kuin Kivujärvi.
Elämään omarina.
Joo, Kivuje-nimiseen paikkaan mentiin. Sinne piti olla oikein hieno asfalttitie, jostain luin, että on hyvin moderni. Olikin osa matkaa, mutta sitten välillä se oli ihan järkyttävän huonossa kunnossa. Mä en tiedä, mitä sillä on tapahtunut, joku maanjäristys tai tulva vienyt. Että oli niinku erittäin hidasta matkantekoa päästä sinne, mutta siellä oli myös kyllä tietyjä projekteja, että ehkä ne saa sen joskus valmiiksi.
Mm. Muutenhan itse asiassa tähän väliin, niin muutenhan Ruandassa tiet oli tosi hyvässä kunnossa, niin kuin kaikin puolin.
Pääväylät
tietysti.
Mutta Kivujeen mentiin Kivujärvelle, joka on semmoisella, no itse asiassa varmaan yksi Ruandan tunnetuimpia kansallispuistoja on siinä Kivujärven niin kuin pohjoispuolella, tämmöinen kuin tulivuori puisto, kai se nyt on suomeksi joku Volcano National Park, missä on ihan jonoksi asti siellä Kongon rajalla tulivuoria, ja myös sitten tämä Kivujärvi on sellainen vulkaaninen järvi, jonka pohjassa on myös tämmöisiä vedenalaisia tulivuoria sitten, ja se on yksi maailman kolmesta räjähtävästä järvestä, suurin niistä. Kaksi semmoista pienempää löytyy myöskin Afrikan mantereelta, mutta että Kivujärvi on niin kuin huomattavan suuri kokoinen. Ja se räjähtävyys tarkoittaa sitä, että siellä on siis varastoituneena aivan tolkuttomat määrät hiilidioksidia, joka osittain on sitten muuttunut metaaniksi. Ja kun siellä on se tuliperäinen pohja, eli milloin tahansa voi periaatteessa tulla maanjäristyksiä tai tulivuoren purkauksia sillä alueella, niin siellä on semmoinen jatkuva riski, että se kaasu lähtee sieltä purkautumaan sieltä veden alta tai veden seasta pois. Ja jos näin käy, niin se on sitten ilmeisesti Sorono. 2 miljoonaa ihmistä noin asuu siinä järven ympärillä. Ja käytännössä kaikki heidän kotiinsa, koko se alue, peittyisi sitten hiilidioksidiin, joka on raskaampaa kuin normaali ilma. Ja tietenkään sitä ei siis voi hengittää, eli käytännössä silloin sinne tukehtuu. Koskee myös turisteja, jos sattuu siellä olemaan. Ja me luimme tästä asiasta tieteellisiä artikkeleita bussissa matkalla sinne järvelle. Ja kieltämättä alkoi vähän mietityttämään, että onko tämä nyt ihan järkevä kohde.
No joo, jos ei 10 000 vuotta ole vielä räjähtänyt, niin paska on tuuri, jos se sillä hetkellä räjähtää, kun ollaan siellä. Että sitten se menee.
Niin, mutta niin, siellä jotain todisteita tutkijat on löytäneet, että keskimäärin 10 000 vuoden,
vai tuhannen vuoden
välein tämmöisiä on tapahtunut. Mutta
ei välttämättä siinä mittakaavassa, että se tuhoaa kaiken ympäriltään ehkä, en tiedä. Mutta mielenkiintoinen, niitä on jo muutama enempää maailmassa on, ja ne taitaa kaikki olla Afrikassa. Jotain pieniä lampia taitaa olla jossakin niin kuin muuallakin. Mutta...
Joo, ne kaksi muuta on jo räjähtänyt, ja molemmat niistä sit myös kuolonuhreja vaatineet ihan tässä muutamien kymmenien vuosien sisällä. Mutta Kivujärven räjähtämistä nyt ei sitten ole vielä tapahtunut, eikä se paikallisia tuntunut huolettavaa.
No ei ne varmaan tiennyt edes koko asiasta.
Ei, se on varmaan joku semmoinen
myytti. Se on myytti.
Mutta kyllä siellä kuulemma kuolee välillä kalastajia ja uimareitakin jopa, koska jos se nyt ei välttämättä tietysti räjähdä se järvi ihan justiinsa, mutta sieltä saattaa tulla niinku semmoisia pienempiä kaasupurkauksia, että tulee sitä hiilidioksidia. Mm. Että jos sä tulet olemaan siinä kohti niinku kalastusvenhollasi, niin saattaa käydä huonosti.
Niin voi, niin voi. Mutta muutenhan se oli aivan äärettömän kaunista aluetta ja siellä tehdään veneretkiä sinne saarille ja muuta. Me oltiin jotenkin niin keskitytty siihen kauneutuun ihan rannalta, niin ei päätettiin olla riskeeramatta, että kupla tappaa meitä. Mutta...
No ei, oikeastaan meillä oli aika sateiset kelit siellä.
No joka, oli.
Eikä me... Joka päivä tuli sadekuuroja. Niin
eikä nyt oikein muutenkaan loppupeleissä ollut niin kuin aiheena sillä lailla tavallaan kiinnostavaa. Mutta nautittiin sielläkin niin kuin pitkälti, kyllä me nyt vähän nomadoitiin siellä, että oltiin niin kuin aika kivassa maisemassa. Meillä oli tosi kiva resortti ja siitä näkyi suoraan järvelle parvekkeelta, että siinä oli ihan kivat visuaaliset olosuhteet työn tekemiseen. Keskityttiin siihen ja hyvän ruoan syömiseen ja ravintolassa. Ja näin.
Kaunis paikka. Ja siellä on muuten suomalainen sauna.
Kyllä.
Yhdessä resortissa. Siellä on
Wärtsilä rakentama.
Joo, Wärtsilä on tehnyt sinne semmoisen voimalaitoksen, joka liittyy tähän räjähtävyysasiaan. Siellä poistetaan siis, tai vähennetään sitä metaania sieltä järvestä ja muutetaan sitä sitten energiaksi.
Niin, kaasuvoimalla. Metaanikaasuvoimalla, kyllä. Joo, mielenkiintoinen paikka. Mutta siellä oltiin 3 päivää ja sitten lähdettiin takaisin. Pysähdyttiin yksi yö Kithaalissa kuin Kigalissa ja sitten otettiin bussi suoraan Kigalista Kampalaan.
Ihan suoraan.
Ihan suoraan. Ei kestänyt se 300-400 kilometriä, kun siitä tulee ehkä matkaa, niin se ei kestänyt kuin jonkun 13 tuntia.
Reilu, joo.
Että se saattoi kestää tunnin verran rajalla pysähtyminen, mutta lähtökohtaisesti kaikki on hemmetin hidasta. Kaikki liikkuminen aina.
Katsottiinhan me lentojakin, kun me oltiin Nairobiin menossa, mutta ne on aika suolassa hintaisia.
Niin.
Ja itse asiassa oli meillä siinä vähän vielä sitten, oli niin kuin työasioissa hyvä pysähtyä
niin.
Kampalassakin.
Joo, Kampalassa vielä pysähdyttiin 1 yö vai 2 yötä, kun me oltiin siinä. Ja 2 yötä oltiin jo, oli yksi hotellikokemus, jota en viitti tässä edes käsitellä, mutta karsea, mutta ihan kiva pysäys Kampalassa käytiin. Siinä saatiin toivottavasti vähän bisneksiä eteenpäin ja sitten jatkettiin siitä heti
ihan suoraan
ja sitten taas niin kuin Nairobiin yhdellä bussilla 500-600 kilometriä, mitä tulee matkaa, niin senhän kesto oli vain 17 tuntia. Ja eihän siinä muuten, mutta kun ensimmäinen 2,5 tuntia kesti päästä pois kaupungista, joka on noin 20 kilometriä. Ja sitten sen jälkeen tien kunto oli sitä luokkaa, että kun siellä bussissa oli, niin ei siellä pystynyt nukkumaan, kun ei pysynyt penkillä.
Sehän oli jopa ihan tämmöinen niin kuin periaatteessa hyvä yöbussi, missä penkit
taittu kunnolla. Ihan pitkän matkan bussi ja ihan niin kuin muuten oli kaikki hyvin, mutta tien kunto oli vaan niin surkea, että ei siellä oikein voinut. Mutta taas yhtä kokemusta rikkaampana, mutta voin sen sanoa, että jos ei ihan hirveä pakko ole, niin en enää toista kertaa sitä matkaa kyllä bussilla lähde. Että otan sen lennon seuraavalla kerralla, vaikka maksaakin vähän enemmän.
Joo, näyttää suhteellisen viattomalta kartalla, kun sitä katsoo.
Niin, ei se ole paljon mitään. 600 kilometriä. Mitä? 6-7 tuntia.
Niinpä.
Normaalisti. No tämmöinen kiertoajo tuossa Itä-Afrikan muissa kohteissa ja maissa ja oikeastaan näistä vähän tämmöistä summattuna, miten niin kuin asioita voisi ajatella, että niin kuin kerrottuna Keniaan. Kenia ja Nairobi varsinkin on niin kuin minun mielestä pääsääntöisesti edistyksellistä siinä mielessä, että täältä tosiaan niin kuin löytyy kaikkea. Täällä on helppo olla ja toimia ja tavallaan täällä niin kuin asiat on, miten nyt sanoisi, ehkä helpommin niin kuin hallittavissa. No raha on tietysti yksi semmoinen, mikä tietysti aina kiinnostaa. Että kun täällä on tämä mobiilimani, mistä puhuttiin jo aikaisemmin, no Ugandassa ja Ruandassa ei ole. Eli se käytännössä tarkoittaa, että kortti, joo, kävi monessa paikassa, mutta pääsääntöisesti käteinen oli se, mitä
käytettiin. Ruotsissa ainakin jonkunlainen mobiiliraha kyllä on, mutta
molemmissa on mobiiliraha.
Se ei niin turisteille kyllä.
Mutta se ei ollut oikein helppo ottaa, koska vaikka meillä oli niin kuin paikalliset SIM-kortit, niin siltikään se ei ollut niin kuin oikein käytettävissä. Tai ei me ainakaan osattu sitä jotenkin käyttää. No, tietysti tosiaan, niin kuin olikin sanottua, nämä niin kuin matatut ja bussit ja paikallisliikenne ja näin, niin aika paljon enemmän härdelliä, paitsi tietysti Ruandassa, jossa tai Kigalissa, niin siellä nyt oli tosi helppo itse asiassa sitten käyttää niitä podabodia, kunhan niiden kanssa sai sovittua hinnan, se oli kuin 3 kertaa se, mitä pyydettiin. Ja yleisesti ottaenkin tässä nyt varmaankin tietysti kaikkialla, mutta mulla ainakin semmoinen fiilis jäi, että varsinkin nämä mopotaksit ja tietysti lennosta otetut autot ja taksit yleensäkin, niin ne on ärsyttävää, kun ei ole niin kuin pitäisi olla niin kuin paikallistuntemusta, että tietää, että paljonko niistä voisi olla järkevää maksaa. Koska se on se hinta aina 3 kertaa heti, tai 5 kertaa.
Ja joo, sitten, ne kehtaa kun, pyytää.
Niin, kyllä, ja sitten me ei taas kehtaa, ei kehtaa niin kuin sanoa, että ei tämä on 5 kertaa liikaa. Siksi tavallaan, kun se meidän budjetissa tai meidän niin kuin rahassa, se ei ole oikeasti niin kuin aivan kauhean kallista. Mutta tästä vielä ehkä se, että Ugandassa, esimerkiksi Nairobissa, jossa oli Uberi, ei ollut lähelläkään niin paljon kuskeja tai autoja, ja hinnat oli kalliimpia kuin Nairobissa. Siis ei ehkä tumpula...
Kampalasta puhutaan.
Kampalasta, niin. Kampalassa oli ainoastaan Uberin muualta olla. Niin, no ehkä Entebbessä oli. Mutta tämä hinnat oli käytännössä niin kuin lähestulkoon tuplat, mitä verrattuna Nairobiin Uberissa. Ja tosiaan niin Ruandassa se Jeeko paikallisappi ei toiminut yhtään. Ja se oikein, yksi matka saatiin sillä oikeasti ajeen. Yleisesti ottaen tunnelma... Sanoisinko näin, että ehkä pikkusen varauksellisempaa oli Ugandassa ja Ruandassa. Meitä kohtaan jollakin tavalla tuntui. Mutta muuten niin pääsääntöisesti melko ystävällistä. Turvallisuuteen ehkä liittyvä tämmöinen niin kuin tietynlainen knoppi, että jos nyt ajatellaan, että täällä Nairobissa ja Keniassa niin kuin on joka paikassa vartijoita ja joka talo ja joka niin kuin asunto tai tämmöinen niin kuin kerrostalo ja ostoskeskukset ja kaikki on vartioituja. Niillä on kuitenkin vain niin kuin tämmöiset metallinpaljastimet ja muuta. Niin se on sitten niin kuin Ugandassa ja Kampalassa se oli sitä luokkaa, että meillä oli niin kuin konekiväärimies varustettuna niin kuin yöllä meidän lähiössä olevan tämmöisen kerrostaloasunnon portilla joka yö. Ja ei siellä ollut kauheasti kyllä, niin kuin, ei ollut siitä kiinni, että olisi ollut turisteja, vaan että en tiedä mikä juttu, mutta hyvinkin paljon niin kuin enemmän aseistettuna tuntuu olevan vartijat siellä. Semmoinen reissu. Nopeasti, jos ajattelee, että mitä jäi käteen, niin sanotaan, että tulipahan käytyä. En ihan kauheasti kaipaa takaisinpäin, siis oikein kumpaankaan varsinaisesti. Siis, Kigali oli siinä mielessä kiva, kun se oli tosi siistiä ja kaikki oli niin kuin isot tiet tai tiet oli kunnossa ja näin. Ja siellä ei ollut speedpumppeja, joka on niin kuin tämmöinen tietysti Ugandan oikein spesiaali, että siellä on heti niin kuin 5 niitä peräkkäin joka paikassa. Eli siksi matkustaminen on tosi hidasta. Mutta sitten taas, jos sieltä puuttuu niin kokonaan se niin sanottu mahdollisuus ostaa ruokaa itselle käytännössä muuta kuin kioskeista, niin aika hankalaa lähtökohtaisesti. Mutta kokemuksen arvoinen reissu.
Niin, kyllä niitä nyt varmaan matkailumaana voi ihan molempia suositella. Että
totta kai.
Jos täällä päin pyörii, niin...
Totta kai, kannattaa käydä, koska ne muuten ei ymmärrä, mitä on eroja. Meillä on tässä seuraavaksi itse asiassa ylihuomenna lähdetään lentäen tuonne Sambiaan, eli
joo,
Lusakaan.
Itse asiassa viime podcastissa me vielä puhuttiin, niin kuin, että Tansania olisi meillä tässä seuraava kohde, mutta me siirrettiin sitä tuonne tammikuulle erinäisistä syistä ja lähdetään nyt, no tämäkin tulee olemaan tämmöinen yhdistetty business ja leisure reissu tosiaan Sambiaan Lusakaan ensin ja kevästään vähän katsomassa Zimbabwen ja Botswanan puolellakin meininkejä siellä Victorian putousten lähellä. Se on vähän semmoinen must-kohde, kun siellä päin liikkuu, että on ehkä pakko nähdä.
Kyllä. Joo, se on taas sitten uutta Afrikkaa niin sanotusti, koska ollaan sitten jo keskikautta Etelä-Afrikan niin kuin alueella. En tiedä, miten se määritellään. Onko se Etelä-Afrikkaa peräti, taitaa olla niin kuin Sambiakin. ainakin eteläistä osaa. Lämpötilat näytti olevan semmoista 40 päivällä, että jos vertaa, että meillä on täällä Nairobissa tällä hetkellä nyt, kun on iltapuoli 9, niin täällä on varmaan ulkona joku 14-15 astetta lämmintä, että hyvinkin viileä.
Niin joo, siellä päivällähän täällä tarkenee hyvin, mutta sanotaanko, että ne mitä on päivälämpötilat täällä, niin tulee olemaan nyt sitten yölämpötilat siellä Sambia Zimbabwe-osastossa ja päivällä parhaimmillaan todellakin 40 ja aika kosteakin ilmeisesti, että
niinpä.
Et hikistä tulee olemaan.
Joo, mutta joo, se on se reissu ja varmaan meidän sitten neljäs Nomadina Afrikassa käsittelee näitä maita, näiden maiden sitten vähän niin kuin kulttuureita ja muita elämäntapaa, että miten ne eroaa. Ja myöskin todennäköisesti ehditään käydä ennen seuraavaa podcastia myös Zambiassa, eikö tuolla Tansaniassa. Mutta katsotaan nyt, miten meillä tässä tulee kivoja aiheita, kun ei liian nippelitietoja kannata kuitenkaan lähteä näistä kertomaan.
Niin, mutta ei myöskään tarvitsisi tulla tunnin jaksoja, niin kuin no, tästäkin näköjään taas se tulee.
Taas tuli. Tarkoitus oli saada 20 minuuttia tämä puristettua, mutta ei olla ihan lähelläkään. Joo, me tilattiin tuossa justiinsa tuota Domino's-pizzaa tuota Glovolta. Näitä on 40 erilaista niin kuin appipalvelun tarjoajaa, ja tilaaminen kyllä niin kuin toimii tosi hyvin. Että meillä nyt on lähin kauppatyyli 2 kilometrin päässä isompi supermarketti, niin on aika pitkälti tilattu netistä Carrefourista tavarat, koska ne tulee parissa tunnissa ovelle ja maksaa saman verran, niin säästetään se aika johonkin mukavampaan kuin edestakaisin kävelemisen. Mutta ei varmaan tässä kauheasti tässä enempää tässä hetkessä, niin tämmöistä höpöttämistä taas jälleen kerran siellä, ihan kohta pitää taas pakata laukut ja lähteä lentoon.
No näin se on, seikkailut odottaa. Kiva kun olit kuulolla ja asia.
Moi moi.
Moi.
Mitä pidit tästä jaksosta? Käy kertomassa se meille alla olevalla lomakkeella tai Elämää Nomadina Facebook-ryhmän kautta.